คุณสุรเชษครับคุณอย่าแถอย่าโชว์โง่บ่อยนักแม้จะเป็นถึงรองผู้การตำรวจแห่งชาติแต่มีความรู้ทางกฎหมายแค่หางอึ่งก็ได้โชว์โง่ฆ่าตัวตายออกสื่อตลอดเวลาคุณสุรเชษคุณต้องแมนกว่านี้ไม่ใช่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นอันนี้คือจุดดำของคุณเรื่องที่ผมจะพูดตอนนี้เนี่ยต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่สบายใจเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมเนี่ยอะไรมานั่งทะเลาะเบาแว้งกับพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานบิ๊กโจ๊กแต่ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวผมมาตลอดเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบให้คนโกหกผมสู้เรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ฟาดฟันกับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์และจับโกหกคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้แทบจะทุกเรื่องและผมก็จับโกหกพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้อีกสื่อมวลชนอื่นไม่มีใครเขากล้าพูดเรื่องพวกนี้หรอกแต่ผมคิดว่าความจริงที่มีหนึ่งเดียวนั้นเราจำเป็นจะต้องยึดถือตรงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้เนี่ยอะไรที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานพูดออกมาแล้วเนี่ยถ้าผมคิดว่าเขาโกหกอยู่เนี่ยผมต้องขออนุญาตท่านผู้ชมครับเอามาชี้แจงท่านผู้ชมฟังว่าเขาโกหกอย่างไรอะไรบ้างโกหกแบบไหนบ้างคือถ้าคุณสุรเชษฐ์ไม่ออกมาแถลงข่าวพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์ตอบโต้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือที่เรียกว่าบิ๊กเต่าผมก็ยังเฉยๆอยู่แต่สิ่งที่คุณสุรเชษฐ์หักพานออกมาตอบโต้นั้นมันไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นผมจำเป็นที่จะต้องเอาคำพูดที่คุณสุรเชษฐ์หักพานใช้เวลา40นาทีแก้ตัวดิสเครดิตพยายามกล่าวหาพนักงานสอบสวนคดีเครือข่ายเว็บพนันมินนี่อยู่หลายประเด็นซึ่งผมฟังอยู่แล้วผมเห็นว่าสุรเชษฐ์หักพานบิดเบือนความจริงและข้อเท็จจริงอยู่หลายเรื่องผมจะคัดมาเป็นข้อเห็นชัดว่ามีเรื่องอะไรบ้างข้อที่1ตามที่คุณสุรเชษฐ์ให้สัมภาษณ์กรณีจับลูกน้องใกล้ชิดตัวเองสุรเชษฐ์พูดอย่างนี้นะครับถ้าพูดเรื่องนี้ขอออกหมายจับลูกน้องผม8คนก็ใช้ชื่อว่านายไม่ระบุยศตำรวจถ้าเป็นข้าราชการทุกส่วนต้องไปขอที่ศาลอาญาทุจริตกลางเท่านั้นประเด็นครับท่านผู้ชมสุรเชษฐ์หักกลางหักพานแม้หักกลางหักพานครับแต่คงจะหักกลางเร็วๆนี้นะท่านผู้ชมแม้จะเป็นถึงรองผู้การตำรวจแห่งชาติแต่มีความรู้ทางกฎหมายแค่หางอึ่งหรือไม่ก็มีวาระซ่อนเร้นส่วนตัวก็ได้โชว์โง่ฆ่าตัวตายออกสื่อตลอดเวลาข้อเท็จจริงของการขอออกหมายจับในเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ครับกรณีข้าราชการหรือชาวบ้านทั่วไปกระทำผิดหรือร่วมกระทำผิดกฎหมายที่อยู่ในอำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.หรือคณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตในภาครัฐปปท.จึงอยู่ในอำนาจของศาลอาญาทุจริตและไม่จำเป็นต้องขอหมายไปที่ศาลอาญาทุจริตเท่านั้นทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลเป็นสำคัญแต่ท่านผู้ชมครับถ้ากรณีเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญาทั่วไปซึ่งกรณีนี้คือลูกน้องพลเอกสุรเชษฐ์ที่เป็นนายตำรวจไปมีส่วนเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันมินี่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือชาวบ้านทั่วไปก็ไปขอหมายศาลไม่ว่าจะขอหมายจับหมายค้นตามเขตอำนาจศาลที่มีอยู่ในท้องที่นั้นๆได้อย่างในกรณีนี้คือศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่ใช่ว่าเป็นข้าราชการทำผิดกฎหมายแล้วต้องไปขอหมายจับหมายค้นจากศาลอาญาทุจริตเท่านั้นตามความเข้าใจตรงกันนะฮะคุณสุรเชษฐ์ถ้าท่านผู้ชมเชื่อตามสุรเชษฐ์หักพานพูดอย่างนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ไปยิงคนตายก็ต้องไปขอหมายค้นจากศาลอาญาทุจริตอย่างนั้นเหรอคุณสุรเชษฐ์ครับคุณอย่าแถอย่าโชว์โง่บ่อยนักนักกฎหมายทนายอัยการผู้พิพากษาหรือแม้ทั้งลูกน้องพวกคุณที่คลุกคลีในกระบวนการยุติธรรมเขาได้ฟังตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจชาติพูดอย่างนี้ได้แต่สายหัวเอื้อมระอากันไปหมดข้อที่2การที่คุณออกมาโวยวายว่ากรณีค้นบ้านพักพลตำรวจสุรเชษฐ์ภายในหมู่บ้านซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจเมื่อวันที่25กันยายนปีที่แล้ว2566นั้นคุณอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาปกปิดข้อเท็จจริงว่าเป็นบ้านพลตำรวจสุรเชษฐ์โดยอ้างว่าถ้าศาลรู้ว่าเป็นบ้านพลตำรวจสุรเชษฐ์ก็จะไม่ออกหมายค้นหรอกเอาตายหลงตัวเองขนาดนั้นเชียวหรอครับถ้าหลักฐานของการขอหมายค้นนั้นมันมีมากอย่าว่าแต่บ้านคุณเลยแม้กระทั่งบ้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับหมายประเด็นครับชุดสืบสวนสอบสวนคดีเครือข่ายเว็บพนันมินี่เขาไปเจอความเกี่ยวข้องทางการเงินของพันตำรวจโทคริสปริยเกตซึ่งเป็นลูกน้องมือขวาของคุณสุรเชษฐ์เขาได้ติดตามความเคลื่อนไหวพบว่าปกติพักอยู่ในบ้านพัก5หลังนี้หลังสโมสรตำรวจซึ่งเจ้าของจริงๆคือเสียแต้มอุดรนายชินรัตน์วัฒนกุลกับภรรยาชื่อนางสิริการวัฒนกุลผมยังจำได้ตอนเขาไปค้นใหม่ๆมีหลักฐานพิสูจน์ชัดคุณบอกนี่เป็นบ้านของผมบ้านไม่ได้มีชื่อคุณเลยแม้แต่นิดเดียวคำถามที่น่าตอบมากกว่าหมายค้นออกชอบโดยไม่ชอบก็คือว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยก กดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมบ้านนั้นเนี่ยไม่ใช่บ้านของคุณคุณสุรเชษฐ์แล้วคุณทะลึ่งมาบอกว่าใครๆก็รู้เป็นบ้านผมอ้างว่าบ้านตัวเองหลักฐานในสื่อเพียบไปหมดนอกจากเสียแต้มและภรรยาจะมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านทั้ง5หลังในโครงการดังกล่าวแล้วยังมีชื่อเป็นผู้จ่ายค่าส่วนกลางอีกปีละกว่า 142,000 บาทแล้วใช้ชื่อเสียแต้มและภรรยาในการขอใช้ไฟฟ้าทั้ง5หลังอีกด้วยบ้านพักหลังที่คุณสุรเชษฐ์พักอาศัยอยู่นั้นจ่ายค่าส่วนกลางเป็นเงินรวม 62,000 บาทส่วนหลังอื่นหลังละ 26,000 บาท 27,000 บาทรวมค่าส่วนกลางอีก5หลังจำนวนทั้งหมดที่จ่ายไปคือ 142,000 บาทแล้วคุณจะมาอ้างแบบข้างๆคูๆว่าเช่าอยู่เขาให้ผมอยู่เสียแต้มเป็นญาติห่างๆของผมคุณลืมไปแล้วใช่ไหมคุณเป็นข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยเป็นถึงรองผบ.ตร.อย่างนี้ผิดระเบียบการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐที่ห้ามรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดมูลค่าเกิน300บาทหรือเปล่าเอาล่ะแล้วเสียแต้มนายชินรัตน์วัฒนกุลเป็นใครก็เป็นคนใกล้ชิดของคุณเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันนอกจากนี้เสียแต้มยังเข้ามาเป็นพยานให้คุณอีกในคดีสวยคาราโอเกะในภาคอีสานสมัยที่คุณยังดำรงตำแหน่งผู้กำกับ3บก.ปคม.ปราบปรามการค้ามนุษย์ปี2553ถึง2554จนในที่สุดได้รับการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ไต่สวนระดับกลางของปปช.ที่คุณสนิทสมด้วยก็ตีคดีนี้ตกไปอย่างมีเงื่อนงำซึ่งหลายคนเชื่อว่าปปช.ด่วนสรุปและกรรมการปปช.บางคนซึ่งตอนนี้ไม่อยู่แล้วให้น้ำหนักกับคำให้การของพยานที่เป็นคนของคุณสุรเชษฐ์มากอย่างผิดปกติยิ่งไปกว่านั้นปรากฏภาพและคลิปเสียงชัดเจนว่าระหว่างที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นบ้าน5หลังดังกล่าวคุณสุรเชษฐ์หักพานได้มีการดุด่าขับไล่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นำหมายค้นไปเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลกรณีนี้ต้องถือว่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานปฏิบัติตามหน้าที่เป็นความผิดตามป.อาญามาตรา136หรือเปล่าผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำตามหน้าที่ต้องระวังจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งปรับทั้งจำส่วนการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในการเข้าตรวจค้นตามคำสั่งศาลเป็นความผิดตามป.อาญามาตรา136ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ต้องระวางจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งปรับทั้งจำคุณสุรเชษฐ์ครับจริงๆเรื่องคุณนั้นเนี่ยความผิดสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วหลักฐานเป็นภาพและคลิปเสียงชัดเจนมากผมก็จะถามต่อท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลอีกครั้งว่าท่านแน่ใจนะว่าการที่ท่านคุยกับพี่โจ๊กของท่านทุกวันออกมาการันตีพี่โจ๊กยังบริสุทธิ์ 100% โดยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วท่านผบ.ตร.พูดอย่างนี้ครับใครเจ๋งก็ต้องเก็บไว้ของแท้ไม่ต้องออกมาพูดนักเลงเขาไม่พูดกันตอบโต้กันองค์กรมันเสียหายหากพนักงานสอบสวนมีข้อมูลก็ใช้ข้อมูลไม่ต้องมาโชว์ส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่ผิดก็คือไม่ผิดวันนี้ยังบริสุทธิ์อยู่ 100% ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาผมไม่ได้ลอยตัวผมคุยกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ทุกวันผมถามว่าถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปป่านนี้ติดคุกไปตั้งนานแล้วท่านผู้ชมว่าจริงไหมแต่นี่เป็นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนอกจากยังไม่ถูกดำเนินคดียาแล้วยังมีหน้าออกมาสวนคนโน้นคนนี้เป็นรายวันไม่เว้นแต่ผบ.ต่อศักดิ์คุณต่อศักดิ์ต้องระวังให้ดีวันดีคืนดีมีพวกหมาบ้าออกมาโวยวายเรื่องนี้คุณเองอาจจะโดน157ที่ไม่ดำเนินการเรื่องกับพลเอกสุรเชษฐ์ท่านผบ.ครับอย่าสองมาตรฐานมากนะข้อที่3ตามที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งโดยเปรียบเทียบเรื่องที่ตัวเองและลูกน้องทั้งหมดนั้นเหมือนกับบัตรสนเท่คุณพูดอย่างนี้ครับและผมจะบอกว่าสิ่งที่ส่งเรื่องผมไปทั้งหมดนั้นมันเหมือนอะไรผมเปรียบเทียบมันเหมือนบัตรสนเท่หรือใบปลิวคุณสุรเชษฐ์ครับคุณชักจะเลอะเทอะใหญ่ละภาษานักเลงเขาเรียกคุณกำลังเมาหมัดเรื่องของคุณไม่ได้เหมือนบัตรสนเท่หรือใบปลิวครับไม่เหมือนเลยแม้แต่นิดเดียวบัตรสนเท่ใบปลิวต้องไม่มีการลงลายมือชื่อทำขึ้นมาลอยๆไม่รู้ว่าใครทำใครร้องแบบนี้เขาเรียกว่าอีแอบแต่กรณีของคุณมันเป็นการกล่าวหาโดยเจ้าที่รัฐโดยพนักงานสอบสวนแล้วมีหลักฐานอย่างละเอียดมีหลักฐานมีพยานบุคคลมีผู้ต้องหาพวกลูกน้องที่เกี่ยวข้องมีเส้นทางการเงินละเอียดยิบอย่างนี้เขาจะเรียกบัตรสนเท่ได้ยังไงคุณดูตัวอย่างความเชื่อมโยงแผนผังเจ้าแม่เว็บพนันมินนี่กับลูกน้องคุณ8คนกับบัญชีม้าแล้วใช้บัญชีม้าไปจ่ายค่าโน่นค่านี่ให้คุณค่ารักษาพยาบาลให้แม่ให้น้องชายจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือให้คุณท่านผู้ชมครับ จริงๆแล้วที่พลตำรวจสุรเชษฐ์พูดเปรียบเปรยเรื่องของคุณนั้นบัตรสนเทศผมสงสัยว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมหรือเป็นเพราะคุณสุรเชษฐ์ชอบทำคนอื่นด้วยวิธีนี้คุณหรือเปล่าคุณสุรเชษฐ์ถ้าคุณนึกไม่ออกเรื่องไหนบ้างที่คุณทำไว้คุณไปเปิดดูคอมพิวเตอร์ของพันตำรวจโทคริสซึ่งตอนนี้อยู่ในมือพนักงานสอบสวนและสืบสวนอยู่ลูกน้องที่ติดตามคุณมา10กว่าปีไปดูข้อที่4อีกส่วนหนึ่งตามที่พลตำรวจสุรเชษฐ์แถลงว่าผมทำคดีมาเยอะผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนผมดำเนินคดีเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตำรวจตม107นายท่านเห็นไหมครับว่าผมส่งไปไหนไปปปชแล้วผมเคยออกมาแถลงข่าวไหมพลตำรวจสุรเชษฐ์นอกจากจะเป็นพวกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเจิร์กประสาทแล้วคุณท่านจะเป็นคนขี้ลืมผมเสนอให้คุณไปกินแป้งกล้วยเยอะๆนะพูดอะไรไว้ทำอะไรไว้ลืมหมดถ้าคุณไม่เคยแถลงข่าวไม่เคยให้สัมภาษณ์แล้วเพื่อนคุณพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์กับพลตำรวจตรีเดชากัลยาวุฒิพงศ์ฟ้องหมิ่นประมาทคุณเรื่องคาอยู่ที่ศาลคุณจะว่ายังไงคุณสุรเชษฐ์คุณต้องแมนกว่านี้ไม่ใช่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นตลอดเวลาแล้วผมกำลังจะขุดเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญที่คุณอ้างว่าคุณเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนสมัยที่คุณเป็นพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานคุณสุรเชษฐ์คุณพอจะรู้ใช่ไหมคุณอายใช่ไหมแต่คุณไม่กล้าพูดผมจะขุดเรื่องนี้ขึ้นมาให้ท่านผู้ชมประชาชนทั่วไปได้เห็นว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพอคุณไปเล่นงานใครแล้วเนี่ยคุณออกสื่อออกแสงเลยกระทืบพวกเขาจนเขาเนี่ยเหมือนอั้งยี่เหมือนโจรผู้ร้ายที่เลวทรามต่ำช้าท่านผู้ชมรู้ป่ะแล้วคุณสุรเชษฐ์คงรู้แล้วใช่ไหมคดีนี้ในที่สุดแล้วศาลชั้นต้นยกฟ้องศาลอุทธรณ์ยกฟ้องและศาลฎีกาก็ยกฟ้องทั้งหมดคุณสุรเชษฐ์ครับอันนี้คือจุดดำของคุณผมจะขุดเรื่องนี้มาพูดให้ฟังมีวันวรนอเหตุการณ์ที่ชัดเจนคุณให้สัมภาษณ์สื่อมาตลอดเวลาโอหังมามังกามากข้อที่5คุณสุรเชษฐ์ให้สัมภาษณ์กรณีว่าคดีตัวเองอยู่ในอำนาจของ DSI ไม่ใช่ตำรวจคุณสุรเชษฐ์พูดอย่างนี้ครับท่านรองผู้บัญชาการผู้ทรงพลังหมายถึงบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเขาบอกว่าผมจะพูดหลักกฎหมายฟังคดีมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินที่300ล้านบาทขึ้นไปมันเป็นอำนาจของ DSI แล้วนะเขาเรียกว่าเป็นคดีพิเศษท่านไม่มีอำนาจสอบสวนมันจะติดคุกกันหมดวันนี้ท่านต้องส่งสำนวนไปที่ DSI คุณสุรเชษฐ์ครับประเด็นนี้คุณพูดไม่หมดบิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะคุณต้องการเบี่ยงประเด็นไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานแห่งชาติจัดการเรื่องคุณเลยดึงเรื่องไว้ที่ปปช.มั่งอ้างเรื่อง DSI มั่งที่สังกัดอยู่กระทรวงยุติธรรมการจะรับเป็นคดีพิเศษ DSI ต้องเข้าข่ายความผิดที่อยู่ในอำนาจ DSI ตามบัญชีท้ายของ DSI ทาง DSI ถึงจะมีอำนาจผมย้ำนะครับแค่มีอำนาจแต่ท่านผู้ชมฟังให้ดีๆประการที่สำคัญที่สุดอยู่ในอำนาจ DSI ต้องรับเป็นคดีพิเศษด้วยเพราะคดีเว็บพนันมินี่ไม่ได้เริ่มทำคดีเองแต่ต้นตำรวจก็ทำมาก่อนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ300ล้านบาทเลยผมเช็คมาหมดแล้วคดีเว็บพนันมินี่นี้มีช่องทางเดียวที่จะตกอยู่ DSI คือต้องมีการวิ่งให้ปปช.ต้องเป็นคนชี้แล้วส่งเรื่องให้ DSI สอบสวนแทนเท่านั้นถามต่อและเพราะอะไรที่พลเอกสุรเชษฐ์ต้องพยายามปัดคดีตัวเองเข้าปปช.หรือ DSI เป็นหน่วยงานที่ทำคดีผมจะชี้ให้ดูในกรณีของปปช.นั้นเป็นที่ทราบและเปิดเผยมาก่อนหน้านี้แล้วว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นมีเส้นมีสายและซีปึกกับกรรมการปปช.บางคนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วสายสัมพันธ์นี้ยังไล่ถึงระดับผู้อำนวยการพนักงานไต่สวนระดับสูงพนักงานไต่สวนระดับกลางที่คอยชงเรื่องต่างๆให้กรรมการปปช.ด้วยแต่ในกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นั้นท่านผู้ชมทราบว่า DSI นั้นอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงยุติธรรมซึ่งปัจจุบันคนที่ดำรงตำแหน่งในว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นชื่ออะไรทุกคนทราบแล้วคือคุณพันธุ์บริษัททวีสอดส่องเจ้าเก่าในการช่วยให้ทักษิณพักโทษได้ข้อที่6คุณสุรเชษฐ์แถลงตอนหนึ่งว่าเรื่องสำนวนส่วนหนึ่งความลับในสำนวนมันเปิดเผยออกมาอย่างนี้ได้อย่างไรคุณสุรเชษฐ์กำลังกล่าวหาละทำไมสำนวนเรื่องสำนวนเปิดเผยได้ยังไงคุณสุรเชษฐ์พูดว่าผมทำคดีทุกคดีผมไม่เคยทำแบบนี้ผมเคยไหมแพรมโพนี่อันโน่นโปรทีแต่คุณรู้ไหมคุณทำอย่างนี้มันผิดพรบข้อมูลข่าวสารและมันโยงกับระเบียบการรักษาความลับของราชการหัวหน้าพนักงานสอบสวนต้องรับผิดชอบผมเห็นด้วยกับคำพูดคุณสุรเชษฐ์ครับคุณช่วยหาตัวให้เจอแล้วดำเนินคดีมันด้วยแต่ผมอยากจะทวนความจำนิดหนึ่งคุณสุรเชษฐ์อะไรที่คุณเสียเปรียบเนี่ยคุณขี้ลืมคุณแม่งไม่พูดเลยแม้แต่นิดเดียวสมัยคุณคุมงานสืบสวนสอบสวนสมัยผบ.เด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรในคดีกำนันนกนายประวินจันทร์คล้ายคดียิงสารวัตรทางหลวงเสียชีวิตในวันที่6กันยายน2566คุณสุรเชษฐ์คุณจำได้หรือเปล่าอย่าลืมสิคุณได้เอาภาพวงจรปิดมานั่งเปิดแถลงข่าวแม่งคุณเปิดเองเลยหรือคุณกำลังจะบอกว่าเวลาคุณทำได้ไม่ผิดแต่คนอื่นทำไม่ได้ผิด ท่านผู้ชมเข้าใจเนี่ยท่านผู้ชมว่าผมทำไมต้องออกมาสวนเขาเพราะนายคนนี้แม่งโกหกตลอดเวลาผมจะแถมอีกนิดนอกจากผิดตามที่คุณที่ว่าแล้วความผิดก็สำเร็จไปแล้วตามป.อาญามาตรา164คุณเนี่ยทำผิดไปแล้วคุณสุรเชษฐ์หลักฐานพิสูจน์ชัดผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานรู้หรืออาจรู้ความลับทางราชการกระทำโดยประการใดอันมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นร่วงรู้ความลับนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะภาพกล้องวงจรปิดมันเป็นพยานหลักฐานสำคัญความลับในสำนวนการสอบสวนคุณสุรเชษฐ์แล้วคุณเอามาเปิดให้สื่อมวลชนไปออกข่าวได้ยังไงข้อที่7คุณสุรเชษฐ์ครับคุณแถลงข่าวข้างๆคู่อีกประเด็นหนึ่งคุณบอกว่าแล้ววันนี้ผมต้องเรียนท่านอีกส่วนหนึ่งว่าผมไม่ได้คุมปราบเว็บพนันสื่อมวลชนก็รู้อยู่แล้วผมไม่ได้มีหน้าที่ผมไม่ได้คุมกองบัญชาการไซเบอร์แล้วใครจะมาจ่ายค่าตำรวจจ่ายสวยให้ผมคุณสุรเชษฐ์ครับผมไม่รู้หรอกใครจ่ายใครหรือใครจ่ายคุณสุรเชษฐ์พอถึงเว็บไหนจ่ายคุณหรือใครต่อใครจ่ายคุณผมก็ไม่รู้แต่คุณต้องรู้ดีอยู่แก่ใจผมอยากจะตั้งข้อสังเกตให้คุณแล้วก็ข้อสังเกตให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าว่าคดีเว็บพนันมินนี่มันมาโป้แตกเอาตอนเดือนกันยายนปีที่แล้ว2566จนมีการจับกลุ่มลูกน้องคนสนิททั้ง8คนของบริษัทสุรเชษนี่มันหมายความว่ายังไงครับมันหมายความว่าเว็บพนันมินนี่มันรุ่งเรืองในยุคที่คุณมีอำนาจสืบสวนสอบสวนอยู่ในมือคุณสุรเชษทำไมคุณตอนมีอำนาจอยู่ในมือคุณถึงไม่จับเว็บพนันมินนี่แถมลูกน้องคนสนิทของคุณยังไปโอบเอวกินข้าวดินเนอร์หอมแก้มยอมรับว่ามีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งมีหนำซ้ำยังมีภาพมินนี่ยืนร้องคาราโอเกะกับคุณอีกไหนคุณพูดว่าคุณเป็นศัตรูตัวฉกาจเว็บพนันล่ะแล้วหลักฐานพวกนี้แปลว่าอะไรที่น่าตลกขบขันไปกว่านั้นอย่างที่ผมเกริ่นไปในสัปดาห์ที่แล้วคือคุณอ้างว่าตัวคุณเองไม่เคยคุมหน่วยงานตำรวจที่ปราบปรามเรื่องเว็บพนันเลยไม่สามารถให้คุณให้โทษเว็บพนันได้คุณพูดอย่างนี้ครับผมไม่ได้มีหน้าที่ผมไม่ได้คุมกองบัญชาการไซเบอร์ผมไม่ได้มีหน้าที่ปราบเว็บพนันแล้วใครจะมาจ่ายค่าตำรวจจ่ายสวยให้ผมไม่มีอำนาจท่าที่ใครจะมาจ่ายให้ผมรองผบ.ตร.คุมความมั่นคงรองผบ.ตร.คุมกฎหมายใครจะมาจ่ายค่าเว็บพนันมันไม่ได้คุมหน่วยปราบให้คุณใช้โทษไม่ได้และผมไม่เคยคุมตรงเลยผมก็พูดเรียนท่านตรงๆคุณสุรเชษฐ์ครับในความเป็นจริงแล้วคุณสุรเชษฐ์เคยคุมหน่วยเฉพาะกิจเรียกว่าแท็กติกส์ที่เป็นหน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในยุคของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคุณไม่รู้คุณลืมแบนเนอร์ประชาพันธ์อันนี้ไปหรือยังเป็นแบนเนอร์ประชาพันธ์ของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตอนนั้นคุณดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและรองผู้บัญชาการศูนย์แท็กติกอยู่แบนเนอร์นี้เขาเขียนชัดเจนครับว่า13หน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพลตรีสุรเชษฐ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง13หน้างานท่านผู้ชมชมไม่ดีเอาเฉพาะ3ข้อก็พอข้อ3การพนันข้อ7พรบคอมพิวเตอร์ข้อ13อื่นๆอาชญากรรมทั่วไปครอบจักรวาลหลักฐานชัดขนาดนี้แล้วคุณยังกล้าออกมาโกหกหน้าด้านๆอีกแล้วว่าคุณไม่เคยคุมหรือเกี่ยวข้องกับการปราบปรามเว็บพนันไม่สามารถให้คุณให้โทษกับคนพวกนี้ได้คุณพูดบอกว่าถ้าผมลงเลือกตั้งอีสานผมได้เป็นส.ส.แน่คุณสุรเชษฐ์คุณหลงนึกไปเองหรือคิดว่ามีคนชอบคุณอยู่มากมายถึงกับคุยโอ้อวดระหว่างการแถลงข่าวแบบนั้นแต่มองอีกมิตินึงคุณไม่รู้หรอกมีคนเกลียดคุณมากขนาดไหนเจ้านายคุณอดีตเจ้านายคุณคนใกล้ตัวคุณคนใกล้ชิดคุณเพื่อนร่วมรุ่นคุณรุ่นพี่รุ่นน้องตำรวจชั้นผู้น้อยอยู่ทั่วประเทศไทย 200,000 กว่าคนยังไม่นับลูกเมียครอบครัวญาติพี่น้องเขาอีกที่โดนคุณกระทำคุณอย่านึกพวกเขาจะเป็นที่ระบายอารมณ์หรือกระสอบทรายให้คุณกระทำฝ่ายเดียวนะคุณสำเนียกไว้ด้วยล่าสุดคุณส่งทนายมาฟ้องผมหมิ่นประมาทแล้ว2คดีผมไม่ว่าอะไรเพราะอย่างที่ผมเคยบอกว่าในชีวิตการเป็นสื่อมวลชนของผมการโดนฟ้องหมิ่นประมาทเหมือนการเข้าไปนั่งขี้ในยามเช้ามันอยู่ในวิถีชีวิตไปแล้วเพราะชีวิตผมโดนฟ้องมาแล้ว164คดีที่สำคัญผมอยากจะเตือนคุณสุรเชษฐ์ว่าในคดีร้อยๆคดีที่ผมโดนฟ้องมาก่อนนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฟ้องผม3คนคนแรกคือพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกายกฟ้องหมดคนที่2คือพัชรวาทวงศ์สุวรรณฟ้องผม27กรัมศาลยกฟ้องเช่นกันคนที่3พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขซึ่งฟ้องแล้วถอนฟ้องขอไกล่เกลี่ยเพราะว่าตัวเองเกษียณอายุแล้วไม่อยากค้าความกับผมก็เลยไปไหว้วานคุณสุรเกียรติเสถียรไทยมาขอร้องให้ผมประนีประนอมคุณสุวัฒน์คุณสุวัฒน์ก็ขอถอนฟ้องไปแล้ววันนี้คุณเป็นแค่รองผบ.ตร.ยังไม่ถึงขั้นผบ.ตร.ฟ้องผมนะครับฟ้องผมเยอะๆผมไม่เคยหวาดหวั่นหรือหวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะผมเชื่อมั่นว่าความจริงนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวและเมื่อถึงที่สุดแล้วความจริงก็จะปรากฏถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กด Like แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม